kunu karilon temeni lonu miye duna tomba ye oluka la sigide minu bilankana ko kuna nanko conseil de sécurité olugo nana Burkina Faso tile kelen kono oye jamana kuntiki kumbe ministri do ani société civile mau kakuma katara lankana balia sira mi warani lo sitan oye okandi katara oka demeka ninkele ni senkoro
les nations unies sont unies.
Christopher Osgen, mi ye Allemagne jamana ka lasigiden ye ONU ra, ale y'a yira ko o ka tɔnba bena dɛmɛ lase Burkina Faso ma. A ko kalanso dɔw ani dɔgɔtɔrɔsow datugura. A ko a yirara ko ma hakɛ 140,000 kɛra ma fɔlɔw ye, nga a ko olu nusɔn ka di kabi a yirara ko kalanso hakɛ 10 ɲɔgɔn dayɛlɛra. Burkina Faso ɲɛmaw ko l'ONU ka conseil de sécurité tagama nin mina olugu ma. Alpha Barry, ministre min bi Burkina Faso kɔkankow kunna, ale ko ni lasigiden ninnu ye faso waleɲuman dɔn. A ko u ye o kandi ka taga faso dɛmɛ sira kan. O tɛmɛnin kɔ, a ko ɲɛfɔli fana kɛra yaasa bɛɛ ka faamuyali kɛ baasiba min bi Burkina Faso kan lankana sira kan. O le kosɔn a ko a danganin lo bɛɛ ka o bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka faso lankanaya ani ka bɔnɔgɔla yiriwa. Conseil de sécurité Mahoma Tlonge ou Darakana. Oko outi djani djagouya farari miye nanko exécution sommaire. Minkera ni Burkina Faso ka surasio Dabi Okmana.
Les enquêtes qui sont en préparation doivent être menées d'une façon impartielle par la justice.
Pour le coup, Christopher Osgen Gostigatkeri Binake, Kabo Kiritike Sora, ni Okera, Sharia Binabouli, Jalakiba Okoka, Akofo Kumak Beleman Kafo, Kasarato Ye, Kabo Communauté Internationaliste en fait, Abambarato Kele Kani, Kaske Adama Denya Kono, Ako Terrorisme Kele Mankangate, Kado Morodo Gassira.
L'accent sur ces actions que pour lui aussi le respect pour les droits des hommes est très important.
Nyani ni manunu katara uya yala faso nyema ofe ukabara ke mimbi furuku furuku nyesmaya jamana kono nintu ekade traurik magani kabo wakadugu Burkina Faso.